Cik lieli ir tavi darbi, kungs?
Cik daudz ir to? Un tos visus tu esi ar gudrību radījis. Zeme ir tavu radījumu pilna. Žēlastība un miers ir jums no Dieva Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūsu savu vārdu patiesībā. Atveri mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam savā sirdī, slēdzam un pēc tās dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir, bija un būs patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Jā, vakar pagājušā svētdienā mēs dzirdējām ievadu par dzīvības maizi. Dzirdējām, kā tādas problēmas, kā Jāni teica, radušās tulkojot dažādās valodās, ka dažkārt dzīvības maize zemēs, kurās maize nav tik populāra un pazīstama, var tik tulkot savādāk, vai kā es esmu dzīvības rīsi vai dzīvības ronis, kas daudz Grenlandē būs pazīstamāks vai Ķīnā un Japānā. Bet šodien mēs dzirdam šos vārdus, bet jau mēs drusim citā aspektā. Dzīvības maize. Un ko mēs varam darīt tad, ja mēs to nesaprotam, neuztveram? Ja mēs nesaprotam, tāpat kā jūda varbūt pirmajā mirklī nesaprat, kas tā ir par uzdrošināšanos runāt par sevi, kā Kristus to dara, es esmu dzīvības maize, kas nākus no debesīm. Kā tā? Kā tu vari to teikt? Vai tad mēs tevi nepazīstam? Vai tad mēs nezinām, ka tu esi Jāzep un Marijas dēls? Šodien tāds pats jautājums ir daudz, ja mēs dzirdam tos vārdus, kā Jēzus runā par sevi, kas nēd manu miesu un nedzer manas asins, tam dzīvības nav sevī. Mana miesa ir patiesi sēdiens, un manas asins ir patiesi dzēriens. Tā saka Jēzus, un šie vārdi izskatās biedējoši, tāpat kā tie būtu biedējoši, arī bija biedējoši tajā laikā. Kad cilvēka aptēšana un asiņu dzeršana, tāds baudums valdīja arī pirmajos gadsimtos, un mēs zinām, ka Kristīgā baznīca bija noslēgta cilvēku sabiedrība, vajāšanās. Viss pirmos 3-4 gadsimtus Kristīgā draudz bija vajāšanās, liekta nesveitītajiem. Cilvēki arī līdz ar to, nezinot, kas tur notiek, bet tā kā pa ausu galam dzirdot, arī apsūdzēja kanibālismā un valdīja dažādas aplamības par to, ko gan kristieši varētu darīt savās tajās slēgtajās sapulcēs. Arī pašiem mācekļiem, mēs redzam, bija grūti izprast šos vārdus. Viņi pat sāka kurnēt. Šie vārdi ir smagi, kas viņos var klausīties. Paši tuvākie. Paši mācekļi, paši tie, kas sēdēja ar viņu pie viena galda, tad, kad viņš zaļā ceturtdienā iestādīja svēto vakarēdienu, tas pat viņiem nebija no pieņemams. Un tad pagāja zināms laiks, un viss pārmetumi noskaidrojās. Jēzus mācekļi, mēs redzam, pavada katru svētdienu. Katru nedēļas pirmo dienu pulcējās, pamanīja un iestādīja to, ko mēs šodien arī svinam kā dievkalpojumu ar svēto vakarēdienu. Tie lauza maizi, tie kavējās pie Dieva vārda, tie pieminēja Jēzus Kristus nāvi un svinēja katru svētdienu, kā mēs šodien varētu teikt, mazās lieldienas vai mazās Kristus augšām celšanās dienas svētkus. Ņemiet un dzeriet, tās ir manas asins, kas izlietas par jūsu grēku piedošanu. Un to viņi arī baudīja. Apzinādamies sevi par grēcīgiem cilvēkiem. Nevis par kaut kādiem svētajiem, kā bieži viņus dēvē un uzskata, ka viņi kaut kādi lielāki, citādāki, savādāki nekā mēs. Mēs jau vāji, nespējīgi un tā, bet tieši kā grēcinieki pulcējās kopā, tieši kā tie, kuriem visvairāk vajadzēja Dieva žēlastību, tie, kas visvairāk saprata savu nomaldīšanos, tie, kas izslāpuši un izsalkuši pēc dzīvības maizes, pēc grēku piedošanas, pēc mūžīgās dzīvības. Un tā arī mēs šodien. Šodien daudz samanam tieši, ja mēs runājam par baznīcas vienotību, ja mēs runājam par ekumenismu vai oikumenismu, par šo baznīcas vienotību un izpratni kopējo, kur baznīca cenšas saskatīt vienotību. Visa vienotība slēpjās tieši šajos vārdos, tieši svētā vakarēdiena izpratnē. Katra konfesija jau nedaudz atšķirīgi skaidro šos jautājumus. Mēs, kā zinām, ļoti bīgi un ar cieņu izturamies pret Dieva vārdu. Ar dziļu cieņu pret Bībeles vārdu. Kā Luters teica, ja jau tur rakstīts, ka maize ir miesa un vīns ir asins, tad mums to jāpieņem, jo tas ir Dieva vārds. Arī tad, ja mana acis to neredz, ja mana viss piec maņu orgāni nespēj ieslēgties un to saskatīt un piedzīvot un izjust, kā daudz dzīvo izjūtās, bet ja tu to netici, tad arī svētā vakarēdienā baudot, tā arī tikai tev paliek maize. Un tā nav Kristus miesa un Kristus asinis, bet tas paliek tev tikai maize un vīns. Protams, šie vārdi, kas ir tik mūžīgās dzīvības perspektīvā, ja mēs raugamies tik nopietni teikti, ja kas nēd manu miesu un manas asinis, tad tam nav dzīvības sevī. Mēs daudzkārt esam domājuši, ja, kas ir mana dzīvība. Kas ir tas, kas ir tas dzīvības avots, kas man liek dzīvē iet uz priekšu, kas dod man motivāciju, kas liek pēc kaut kā tiekties un uz ko tas viss tiek vērsts un virzīts. Kas ir tas, kas ir mana dzīvības maize, mana enerģijas avots, dzīvība sevi. Daudzreiz tās ir kaut kādas mazas maldagunītis, daudz suguntiņas, ko mēs uzstādām kā kādu mazu mērķītis sevī, tiecamies pēc tā un sasniedzam, un tad tā apstājies pārvērtē, vai bija vai nebija to vērts darīt. Tad uzstādām jaunas mērķus, un tiecamies tālāk. Dzīvība. Kas dod man dzīvību? Un dažreiz mēs pieķeram, ja tā nopietnāk padomājam, ka mēs visi esam atkarīgie. Kad visiem ir kaut kādas lietas, kas ir tā eļļa ugunī, tai lāpā, kas visu laiku liek tev degt un dzīvot. Un tas var būt tik dažādi. Tā var būt mīlestība uz tik dažādām lietām. Mīlestība uz darbu, mīlestība uz dzimteni, mīlestība uz bērniem un ģimeni vai mīļoto cilvēku. Tā var būt mīlestība tik dažādos veidos, ko latvieši apzīmē ar vienu vārdu – mīlestība. Turpret, ja grieķi, kā mēs zinām, izdala ļoti dažādas mīlestības. Un, ja mēs runājam par agapi vai dievišķo mīlestību vai kristīgo mīlestību, kā to mēs saucam, to pašaizliedzīgo, to sevis aizliekšanu un dzīvošanu cita labuma dēļ, mīlot Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu, tā ir mīlestība, kurā daudz neatrod piepildījumu. Jā gan, kāpēc es to darīšu, kāpēc man tagad no kaut kā šķirties, kāpēc man kaut ko otram dot, vai viņš to ir pelnījis un tā tālāk, kur sākās kalkulācija un kaut kāda domāšana un rēķināšana, vai ir to vērts, vai tās nebūs izšķiests un vēl nomest zemē, mans darbs, mana ziedošanās, mana kaut kādā veidā laika veltīšana. Un tāpat arī bieži par kristīgo dievkalpojumu, ja mēs domājam, par kristīgo dzīvi vai kristīgo ticību cilvēks spriež, ka tā vien ir tāda dažiem, daži arī uzlūko to kā kādu mācību stundu par pareizu dzīvi, par baušļu ievērošanu, par labajiem darbiem vai kaut kādu sevišķu Dieva godināšanu. Lielā mērā šis Dieva vārds, ko Jēzus mums atklāja par kaut kādu dzīvību viņā vai viņa miesa, īstenībā viņa miesa un asiņa vai viņa paša uzņemšana sevī, tas ir dots pāri mūsu saprātam. Es domāju, ka mēs to nevaram līdz galam saprast un aptvert. Viens, kas ir skaidrs, ka mums prāts tur nepiedalās, jo viņš nav spējis to aptvert. Nav nedz mūsu saprašana, nedz nesaprašana. Tā ir, Jēzus grib ieviest to dzīvē kā kaut kādu dabisku parādību, tāpat kādu bērns. Kad viņam gribas ēst, viņš nedomā, tagad es gribu ēst, tagad es tagad baudīšu, vai tagad es tagad saņemšu. Viņam vienkārši gribas, un tā ir dabiska nepieciešamība. Viņam tas nav jāiemācās kaut kāda, vai jānonāk pie kaut kāda, pie šīs atziņas kaut kādu dabisku novērojumu vai pētniecības ceļā. Bērnam gribas ēst. Un paēdz, bieži vien mēs arī pārkāpjam to, jo un tagad par vecmāmiņu, un tagad par vectētiņu, un tagad par to, un mēs spiežam pat vairāk. Bērns pat ēd tik, cik viņam ir nepieciešams. Viņš bauda šo barību, viņš saņem šo maizi, šo dzīvības maizi sevī tik, cik viņam ir vajadzīgs, un bez tās viņš nevar iztikt. Viņam atkal gribas tad, kad tu varbūt gribi nostādīt viņam zināmus laikus, un tagad nav laika, tagad mēs esam ceļā, un tad, kad būsim mājās, tad ēdīsim, un tā. Mēs gribam iejaukties, un tā mēs attiecamies dažkārt arī pēc dzīvības maizes kā pret Kristu. Jēzus ir dzīvības maize. Tas ir tas, ka Dievs mums ir būtiski vajadzīgs nepieciešams. Eksistenciāli nepieciešams, svarīgs. Tāpat kā mūsu organismam, mūsu miesai ir vajadzīga maize, tāpat mums ir nepieciešams un vajadzīgs Dievs mūsu dvēselē. Tas ir visa mūsu esība šajā pasaulē, visa mūsu nozīme, dzīves jēga. Tāpēc, un ko mēs daram, tas ir ar Dievu. Dieva vadībā, Dieva, kā Dievs to redz uzlūko. Tās ir ilgas īstenībā pēc patiesas mīlestības, pēc šīs Dieva klātbūtnes mūsu dzīvē. Un, protams, mēs jau dažreiz prātojot un izlēmjot tā ar prātu, daudz pasaka, ne, tas no man nav vajadzīgs. Es izdomāju sev ātrākus, vieglākus veidus, kā gūt kādas citas enerģijas avotus, kas izsīkst. Es esmu dzīvības maize, kas pie manas nāks, tam neslāps un tas neizsalks ne mūžam. Kur mums iegūt to maizi, kas mums uztur nevis vielmaiņu mūsu miesīgā barība, miesīgā organismā, mūsu vielmaiņas procesiem, kas dod mums enerģiju, spēku, strādāt, dzīvot šajā saulē, bet kas ir pati dzīvība un dod mums dzīvību mūžībai. Kad apostols Pāvils raksta vēstulē korintiešiem 6. Nodaļā, viņš saka, barība ir vēderam un vēders barībai, bet Dievs abus iznīcinās. Bet Jēzus runā par maizi, no kuras neslāps un no kuras neizsalks ne mūžam. Es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāc, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžai. Es pasaulē dodu dzīvību. Svētais vakarēdiens, viņa reālā klātbūtne maizē un vīnā. Protams, mēs apzināmies, ka tas ir mielasts, ko Jēzus iestāda. Un tas ir simboliski arī mazais mielasts tam lielajam mielastam, kas būs mūžībā, mūžīgā dzīvībā. To daudz ir piedzīvojuši, ka tieši svētā vakarēdienā viņi ir tuvāk saviem mirušajiem, aizgājušiem mūžībā pavadītajiem, tie kas tic, ka Jēzus ir augšām celšanās un dzīvība. Mazais vakarēdiens, kas pravieto lielo vakarēdienu, ko mēs Jāņa atklāsmes grāmatā redzam gara acīm, ticības acīm, mūžībā, kas tie ir Dieva troņa priekšā, baltās drānās. Tur atkal varēs būt kopā tie, ko nāve šeit ir šķīrusi. Tā arī Jēzus jau šeit, laicīgajā dzīvē, atdod Martai un Marijai brāli Lāceru, cinugagas priekšniekam Jairam atdod viņa meitu, tā atraitnei, kur ir izsamisusi, atdod dēlu un ļauj piedzīvot šo kopību atkal. Tāpat arī mēs šodien, kad mēs baudam svēto vakarēdienu, mēs piedzīvojam šo Dieva žēlastību. Ēšana un dzeršana. Tā ir kaut kas vairāk. Tā ir dziļāka lietu saprašana. Tā ir vairs, ka es nevis ar savu prātu cenšos izdomāt un aptvert, kādā veidā tas var notikt. Bet tā ir tā lieta, kur uzticoties tam, ko Dievs iestāda un ir teicis un apsolījis, kur es baudot ļauju viņam darboties manī, kur viņš pats padara savu brīnišķīgo darbu. Un tāpēc arī mēs sakramentu saucam, kas tas ir sakraments. Tas ir Dieva darbs mūsos. Ne, ka mēs paši kaut ko varam no sevis, bet ka Dievs mūsos. To izskaidrot, aprakstīt, izteikt, mēs nevaram tāpat kā nevar pateikt, kā garšo ābols vai kā garšo šokolādi. Tas būtu muļķīgi. Ņem un nogaršo. Ņem un dari. Un tad tev radīsies, un tad tu piedzīvosi to, ko tas nozīmē. Sastap Dievu, kas piedod, kurš tevi mīl un piedod tavus grēkus. Kā tas ir sastap Dievu? Kā tas ir augšām celšanās? Tā mēs to varam uztvert. Klausīties tikai vienam, kas to ir pavērcis, piedzīvojis viņu liecībā. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, jebši tas mirtu, un kas dzīvo un tic uz mani, tas nemirs nemūžam. Tas notiek tikai tad, ja man ir šī daļa pie viņa augšām celšanās, pie viņa ciešanām, nāves un augšām celšanās. Tas notiek tad, ja es savu dzīvi spēju pārvērst. Tas ir nevis pats pārvērst, bet ja ļauju Dievam pārvērst, vai man kļūstu vienots ar viņu šajā viņa ciešanā, nāvē un augšām celšanā. Tāpēc arī šodien, kad mēs baudam svēto vakarēdienu vai piedzīvojam, saprotam šo noslēpumu, kā tas pareizi arī ir, teic misterion, lai mēs arī piedzīvojam šo noslēpumu ticībā. Piedzīvojam to, ko Kristus mums ticības valodā, kas nav tulkojuma dažkārt nevienā valodā, bet kur ļauj piedzīvot šo kopību un caur viņu kopību ar visiem tiem, kas ir šeit, dalīgi pie šīs dzīvības maizes, kā man brāļi un māsas apkārt, par kuriem Kristus ir lējis savus asins viņu grēku piedošanai, tā arī ar tiem, kas jau aizsaukti mūžībā. Lai Dievs svētī mūs šodien šajās pārdomās. Āmeni.